Mukanda mwibidi mutumine bene Tesalonike. Tesalonike mwibidi chapter wa kumudilo. Twetu bonsu, Paul, Silas, ne Timothy. Turi tufungile chisumbu cha bene ditaba ba mu Tesalonike mukandeo. Bajibantu bamvire mukulu tatu wetu ne bamfumu wetu Yesu Kristo. Jinanga nebu pole bya kudembere mukulu tatu. Nebya kuri mfumu Yesu Kristo bishinda mamunda mwenu. Bana betu, turitwela mbire mukulu tose kidila bwalu bwenu. Katu itupungila. Bidipimpe watotu kwenza namu. Bwalu ditabadenu jidiye amukumpala. Jinanga kabidi jidiyonsu wakunu di munange nadiba kwabu jididi junda amukujunda. Kepa turitutitemba. Walu bwenu mubisumbu byonso bya beneditaba bambire mukuru. Walu nasha mu makenga adibu banu kengesha nao. Nasha muntatu ini jinumona. Nudi amu nunanukila bashindame mujitaba. Ebi byonso bidibileja mudimvire mukuru ukosa nsambu payoi. Walu makenga onswa ne anuakashe. Wanu mone mwakubwela mbukalenga bwende bujibu banu kengeshila. Walu mbire mukulu ne anze amubidipimu. Ne akengeshe badibanu kengeshe. Nenu badibakenga mpincheo. Mbire mukulu ne anupebu pole pamonetu. Ebi ne bienzeke. Patuluka Yesu mudulu ne banjo lubende babu kole. Bantu pamumona. Ne atulukile bukapia kelandimi. Wakunyoka badikaba ibanemeka mbire mukulu. Kaba ibitaba lumu lwa disanka lwa mfumu wetu Yesu. Neba pete jinyoka. Pabutu kakashidi. Kaba kumonanga nenefu. Kaba kumona bukole nebutumbi bwende. Ebi nebienzeke jituku didi mfumu ufika. Wabantu bonsu badibene. Bamutu mbishe. Wabonsu badibamuitaba. Bamusamune. Nenu kavidi nenu ikale munkachi muwabu. Walu nububitabe bitu vabanu longeshe. Kepa turitunu lombela, katu itupungila. Turitunu lomba mvire mukulu wetu. Bwa anuenze bantu baka njine, moi ujiye munu bikidile. Turitunu lombe bwa akumbashe kubukole bwende, bilenge bionso binu di nipachile. Ne malu mimpe onso adijitaba jenu jinusaka bwa kwenzi. Nanku nenu tumbishe jine di mfumu wetu Yesu. Yeye kabidi ne anutumbishe. Kubidi ewenza munda mwenu. Ebi nebienze ke walu bwamvire mukulu wetu uji ununanu. Ne mfumu Yesu Kristo kabidi. Tesalonike mwibidi shapte mwibidi. Bana bet, nudibate kemenene. Mfumu wetu Yesu Kristo ne afike. Ne tudisanga nende, kari turitunu lombane, kanu lubakanyi nelungenyi, kanu pampakanyi padibantu bambane. Jitu kujamfumu njimane kufika, kanu itabi muntu udu nuambilane, kebi vambire mukulu muleje Paul, kebi va Paul mulongeshe, kebi va yemufunde mumukani. Muntu nansha umwe kanu jingi, bwalu jitu kuhadi kajia kufika, bantu kaba ibanze kutombokela mvire mukulu musangu wandekena. Mwena bubi, mufundile dibutuka kayimwanje kumweneka. Mwena bubi aune ya benge byonso didi bantu bakukwila. Ne mvide yonso idibuba tendelele. Ne aditeke kumutu kwa byonso abi. Ne abwele ne munzubu wa mvire mukulu. Ne ateke munkwasa wende ujambane nje mvide mukulu. Kanu anabavuluke mumbo munu ambile bionso abi. Panchu vonenu anyi. Kadinu dibamanye chidichikanjika. Bwa bionso ebi kabienje kimpinjeo. Na kumwena bubi, ujimu wakumweneka amuchikondo chidibuba mufundile. Bubi budi amubu kwa temudimu mumu sokoku. Kadibi jenebu wakwenzeka, nebienzeke amu, padi uchidu kwa temwene bubi umushila muapa. Jibaji mwene bubi ne amweneke. Kadimfumu Yesu ne amushipe kunyima wa mukana mwene. ne amu butule amu kubukenke wadifika jene. Mwene bubi ne afike ne bukole buajabul. Ne enze bishima biamishindi yons. Ne malu akukem wakudinga nabi bantu. Ne akwate mudimu ne malu mabi amishindi yons. Wakushima na ubantu bajene wakushimina. Ne bajimine. Walu kababu bitabe. Kababu banange bulelela vomu wakuba sungidila. Kepa jimine mukulu uchipaje mioia. Wabitabe malu adishima. Ne kubonso bavukaba ibitabe bulele. Banange malu mabi ne babanyoke. Banope, tudine wakwela mvide mukulu tuwasa kidila. Katu itupu ungila, walu buenu nene. Badi mfumu muna ange. Walu mvide mukulu munu sungule, wanu ikale bakumpa. Badi nyuma muimpe usungidila. Walu nyuma udi unuenza bantu ba mvide mukulu. Nenu kabidi nujinu itababu lalele. Walu walu mulu adisa ankalutu vabanu manishe. Mvide mukulu munu bikile. Bwanu pete penu butumbi bwa mfumu wetu Yesu Kristo. Nangu, bana betu, ikalai bantu bashinda me. Nufuluka malongesha atu vabanu ambele mukana, nasha atu vabanu fundile mumukanda. Mvide mukulu tatu wetu mutu nange. Mutu pekabiri ite kemena dishinda me kulusalueni. Bwatu indile ne moyu mukole matuku adikumpa. Turutumulomba. Tulomba ne mfumu wetu Yesu Kristo. Bwabu uje mioyo yenu ne dikima. Banupe bukole bwakwenza ne bwakwakule byonso bidibimpe. Tesalonike muibidi chapter muisat. Bana bet. Tulombelai kudimbire mukulu. Bwamwaku wa mfumu utante amukutante lubilo. Bwabantu bawangate ne mushing. Bumunu vonuenu benze. Lomba ikabidi buambire mukulu atusungijile kubianza bia bantu babi. Ne bia bena malu mabi. Walu bantu kabena baswe bonso kuitaba. Kadimfumu udimwene jijimwe. Ne anupebu kole. Ne anuepule kudimwene bubi. Mudina jamfumu. Turituta kemena kunuti. Tujadi kamenene. Nanshelelu. Nanshe matuku achilikumpa. Nudi amunu kumbaja bitu vabanu ambile. Fumu unzuluile mioye. Wanuakijile mvide mukulu udi unu nanga. Nuakijile kevidi Yesu udi ufile lutu. Bana betu. Tulitunu lomba mudina jamfumu Yesu Kristo ne. Umbu kai kujibana betu bonso badikaba iba kuata mudimu. Nudi bamanye munudi mwakulonda chileje luchetu. Walu patufu kwenu aku. Katufu bene lule nguto. Muntu kafumutu pebi aku dia chana. Karitufu bakwate mudimu. Papu ngile bikole. Tufu benza mudimu munya nebutu. Kwa muntu nansha mwa waku nudi kambudi bujitu buwetu. Tufu benza nanku. Kimbu wase katufu nebu kokeshi wakupete jambulu isha kunudi. Kari tufu baswe kunuleje chilejelu chanwenu kulonda. Walu patufu kwenu haku, tufu banu ambilane, udika imuse kukwate mudimu alekele kuja. Tulitunu ambila nanku, walu tulipumvwa ne, bamebwa munka chumwenu, kabena bakwate mudimu, badibasomba patupu. Babwela kana amumu malu abakwa, bantu wabu tulitubalomba, tuba ambile mujine jamfumu Yesu ne. Nukwate mudimu matukonsu. Bwanu dupetele chakudia chenu. Bana betu. Nenu kapiti. Kanu pungidi buwa kwenza malu mimi. Padi muntu kayimuita ve mikenji itu ribafunde umukandeo. Numumanyi. Kanu enda kanyinende. Kwa bundu bumukwate. Kadi kanu mutangidi bumwene lukuna. Numubele ambumwane. Fumudu file bupole, anupedita lala, jiba jonsu ne mishindu yonsu. Fumu ikale nenu bonsu. Miaku inji nwele na imoy, njinyi funda kuchanza chani. kemundi nto chala kumikanda yani yonsi. Nutangile bimpe mundi mfunda. Jinanga jamfumu wetu Yesu Kristo jishindame munda mwenu bonso.